Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 21 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Rahovec kanë filluar votimet për kryetar të komunës. Duke u shprehur për gjendjen e sistemit gjyqësor, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës postierash thot:
"Sistemi gjyqësor në Kosovë me të vërtetë ka qenë i brisht dhe me të vërtetë duhet kohë që ky sistem të jetë funksional."
Rusia reagoi pozitivisht, por nuk e ka pranuar menjëherë ofertën e NATO-s për t'u bashkuar mbrojes raketore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në orët e mëngjesit në Rahovec kanë filluar votimet për kryetar të kësaj komune. Për këtë post të pogarojnë kandidatet e 5 partive politike, Xhelal Canziba PDK, Ibrahim Kryeziu LDK, Smail Latifi AAK, Recep Oruçi AKR dhe Luljeta Kadiri LDD. Sipas Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Rahovec, pritet të votojnë në mëse 47.000 votues, ndërsa për të parën herë të drejtë vote në këtë komunë kanë edhe afro 1.200 zgjedhës të rinj. Janë hapur 34 qendra votimi me 71 vend votime. Në fshatin Hoqë Madhe mendohet se në zgjedhje do të dalin edhe serbët të lokal, ndërsa sipas KKZ-s, nga një qendër e votimit do të jetë hapur për komunitetin serb dhe për atë rom, ashkali dhe egjiptian. Rusia ka reaguar pozitivisht, por nuk e ka pranuar menjëherë një ofertë nga NATO-ja për t'ju bashkuar zhvillimit të mburojes së mbrojtjes raketore, që synon në mbrojtjen e Evropës prej sulmeve nga shtetet siç është Irani. Presidenti Rusit Dmitri Medvedev, në fjalimin e tij në samitin NATO-Rusi mbrëm në Lisbon, tha se Moska është e gatshme të involvojë teknikët rusë në planet zhvillimore të NATO-s, por ka refuzuar ta paraqesë për kushtimin e plot ndaj ofertës, duke thënë se Rusia ndoshta do të vendosë kundërbashkim nëse nuk ndjen se po trajtohet si partneri barabartë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka lavdruar vendimin e Rusisë që ta lancojë bashkëpunimin potencial për këtë projekt, duke thënë se burimi tensioneve të kaluara shndrohet në burim të bashkëpunimit potencial kundër... NATO-ja është pajtuar që siguria në Afganistan t'i kalohet qeverisë së këtij shteti deri në fund të vitit të 2014, por ka premtuar se nuk do ta lërë vetëm këtë vend në luftën e tij kundër talibanëve. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen këtë vendim e ka shpallur në samitin e NATO-s në Lisbon të Portugalisë që përfundoi dje. Presidenti afgan Hamid Karzai dhe 48 vendet që po luftojnë në Afganistan kanë mbajtur bisedime për të harmonizuar strategjinë dalëse të NATO-s nga Afganistani. Zoti Rasmussen tha se alianca gjatë vitit të ardhshëm do ta fillojë transferin e një pjese të autoritetit te forcat e Afganistanit. Megjithatë, ai theksoi se NATO-ja do ta mbajë praninë ushtarake në Afganistan pas tranzicionit për të mos lejuar që ky vend të kthehet përsëri në kaos. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara ta mbështesë angazhimin e vazhdueshëm amerikan në Irak, duke argumentuar se ky vend ende ballafaqohet me sfida të mëdha në rrugën për siguri dhe prosperitet. Në një artikull autorial në të përditshme New York Times, zoti Biden shkruan se natyra e angazhimit amerikan në Irak po ndryshon nga roli ushtarak në atë civil. Sipas zëvendës presidentit Biden, me gjithë situatën e vështirë ekonomike, kjo është arsyeja pse qeveria amerikane po kërkon nga Kongresi të miratoj kërkesat buxhetore për mbështetjen e vazhdueshme amerikane, përfshirë edhe praninë më të gjerë diplomatike, planin e modernizimit për forcat e sigurisë së Irakut dhe financimin e programit për zhvillimin policor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Kanë kaluar më shumë se 2 vite që kur është mbajtur konferenca e donatorve, nga e cila Kosova fitoi 1.2 miliard euro. Deri tash është shfrytzuar vetëm gjysma e këtyre mjeteve. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se nuk po vrehen në mënyrë të mjaftueshme efektet e këtyre fondeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë shpenzuar mbi 50% e mjeteve të donacioneve të fituara në konferencën e donatorëve, thonë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje. Edon Cana, kryeshefi i Agjencisë për Koordinim të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrimi Evropiane, thotë se mjetet nga konferenca donatorëve, sidomos të donatorëve të mëdhenj, tashmë janë duke u zbatuar për projekte të ndryshme në tërë territorin e Kosovës.
Po mund të themi që më tepër se 50% në mënyrë shumë më konkrete mund të jetë mbi, domethënë 500 milionë euro. Vetëm Komisioni Evropian gjatë dy viteve të fundit i ka derdhur në Kosovë 380 milion euro. Atëherë kemi edhe Gjermaninë, e cila brenda dy viteve i ka derdhur 100 milion euro. Pra vetëm donatorët e mëdhenj përbëjnë një shumë përmi 500 milion euro.
Konferenca donatorëve është mbajtur në korrik të vitit të 2008 në Bruxelles, vetëm 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shuma e përgjithshme mjeteve të fitura në këtë konferencë ishte 1.2 miliard euro. Vetëm Komisioni Evropian kishte dhënë 500 milion euro, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës 400 milion dollar. Edon Cana ndërkaq tregon se të hollat e harxhuara deri më tani janë shpenzuar në bazë të nevojave që ka pasur Kosova. Megjithatë, ai tregon se janë në fazën e parë të projektit për ngritjen e kapacitetit të ujësjellësit rajonal Prishtina, projekt ky që sipas tij do të zgjidhë problemin e furnizimit me ujë për 30 vitet e ardhshme.
Ka mund të themi në të gjithë sektor, nuk ka pas të një derdhje në sektor specifik, po në gjithë sektor që ka pas nevoj, që kanë qenë prioritar, pra brenda sektorve janë përcaktu prioritete dhe këto prioritete të cilat janë në përputhje me prioritete qeverisë, në këtë drejtim do më thënë është koordinuar me donator në mënyrë që të kemi një efikasitet më të lartë në implementimin e prioriteteve të përcaktuar nga qeveria.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se efektet e shpenzimeve të këtyre mjeteve po vërehen shumë pak. Kushtrim Pukan nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP tha se deri më tani nuk janë vërejtur efektet në zhvillimin ekonomik të vendit, të cilat sipas tij do të ndikojnë në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Ndryshe, udhëheqës të institutit GAP kanë qenë pjesë e ekipit përgatitor për projekt propozime që janë paraqitur në konferencën e donatorve nga institucionet e vendore.
Edhe nëse tashmë janë shpenzuar 50% të këtyre mjeteve, efektet e pritura po vrejnë shumë pak edhe atë në disa aspekte të caktuara. Kryesisht kemi parë disa efektet vogla pozitive në aspektin e ngritjes kapaciteteve institucionale në Kosovë, mirë po cilat nuk mjaftojnë. Ende nuk kemi parë efektet dukshme pozitive në zhvillimin ekonomik të vendit, që do të rriste standardin jetesës së qytetarëve të Kosovës.
Sidoqoftë, shfrytëzimi i donacioneve të fitura në këtë konferencë monitorohet nga vetë donatorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me gjithë kritikat në raportin e progresit për Kosovën, është të thënë se ka pasur sukses në sistemin gjyqësor, thot postjerash kryetari Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se nuk ka njohuri lidhur me pohimet në këtë raport se sistemi gjyqësor ndikohet nga politika. Për këto dhe për çështje të tjera me Enver Pecin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Peci, raportet e fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare sërish kanë kritikuar sistemin e drejtësisë në Kosovë. Si e vlerësoni ju gjendjen aktuale në drejtësi?
Unë fillimisht kam thënë se sistemi gjyqësor në Kosovë me të vërtetë ka qenë i brisht dhe me të vërtetë duhet kohë që ky sistem të jetë funksional në kuptimin e plot fjalës dhe besimi i qytetarëve më rrit. Unë ndoshta kisha fol pak më tepër nga aspekti i raportit progresit për 2010 për Kosovën i Komisionit Evropian, me gjithë kritikat që edhe unë i pranoj se ka në drejtim, raportin fjallë të kësën se ka pasur progres në sektorin gjyqësor, pikat shkurta mune me cek se ky progres konsiston në procesin e riendrimit gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe më përgjithsi thot se Kosova ka shënuar progres në këtë sektor. Si kryesu si këshillit me të vërtet nuk jam i knasur me gjitha të arritura, unë e para 8 mujve ku marrë në këtë pozicion edhe me të vërtet jem ndërmarrë disa hapa. Na jem në procesin e adresimit të sfidave që presin sistemin gjyqësor edhe me të vërtet ato sfida jem dhaja. U mundom që sfidat t'i vujnë një prioritet ato qka jem ma aktuale, kështu që besoj që me një ko të arsyshme edhe këto mangësi që i ka konstatu këj raport do t'i përmisoj.
Thuhet se në sistemin e drejtësis dhe në procesin e reformimit po ndikon politika. Si mendon ju?
Unë nuk po di tash në qëfar aspekti edhe raporti progresit e përmen këto që ka pas ndikimi politike në sistemin gjyqësor. Ndo shta u mendu edhe pak në procesin e reemrimit dhe emrimit rishtarve mi, unë personalisht moj me thonë që të unë nuk kanë diku dikush mënyrë direkte se përket këti procesi. Nuk e di tash a adresohet edhe raport edhe në aspektin e sistemit drejtësisë përgjithësi, do më thonë prej kompetentve tjerë, do më thonë prej ndjekjes, prej prokurorisë, gjyqësisë, kështu që me thonë drejtën unë nuk jem njohuri në këtë drejtim diçka konkrete, do me thonë, se çka.
Kur do të përfundoj procesi i reformimit dhe a ka kuadrat e mjaftueshme për këtë çështje?
Procesi i reformës së sistemit gjyqësor është në dy aspekte, do të thonë dy fusha. Procesi i riemrimit dhe emrimit gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe procesi i kompletimit të legjislacionit të adekuat për funksionimin normal të sistemit gjyqësor. Faza e riemrimit dhe emrimit gjyqtarëve dhe prokurorëve që u thejsh për komisionit pavarur gjyqësor prokurorial ka përfunduar një aspekt. Jam i kënaqur pjesërisht, jam i kënaqur në kuptimin asaj se përzgjedhja e kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror ka qenë e kënaqshme, nga se u boni punë shumë e madhe. Janë verifikuar secili kandidat domethënë në mënyrë pansme për një komisioni të pansëm ndërkombëtar fillimisht, i cili më vonë u plotësua edhe me komisioner vendor. Ndërsa nuk jam i kënaqur me faktin se motivimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve për këto pozicione ka qenë i ulët, kështu që nuk kemi shumë më plotësuar të gjitha vendet e kërkuara sipas konkursit që ka shpall komisioni pavarë. Kështu që për momentin kemi më të plotësuar 120 vende, janë gjyqtarë dhe prokurorë.
Enver Peci, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 11 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në barnatorët e Kosovës antibiotikët mund të blehen pa recetë të mjekut. Sipas zyrtarëve shëndetësor, tashmë janë formuar grupet punuese që të parandalohet shitja antibiotikëve pa lejen e mjekut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Antibiotik pa përshkrim të mjekut mund të blesh në për të gjitha barnatorët, thonë edhe vetë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë, por sipas tyre përdorimi i antibiotikut pa kontroll shkakton dëme shumë të mëdha në organizëm. Doktor Lul Raka, një herë është koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, thotë se janë duke punuar në drejtim të parandalimit të shitjes së antibiotikëve pa recetë.
E kreshitja e antibiotikëve në barnatorë pa recetë mjekut, shpërdorimi tyre është faktori kryesor në shfaqjen e rezistencës. Edhe kjo veç ndodhë që 2 dekata që 20 vit në barnatorët e Kosovës, edhe prandaj ne që jemi duke punu në strategjinë e parandalimit rezistencës ndaj antibiotikëve, një prej pika orientuese do të jetë masat administrative në ratë parë në kufizimin e shitjes së antibiotikëve pa recetë mjeku.
Ndërkaq farmacisti Sami Hamza thotë se në barnatorën ku ai punon nuk jepet antibiotiku pa recetë mjekut.
Për shkak të efekteve anësore, edhe çka është më me rëndësi alergjisë, nuk jepet antibiotikun pa recetë mjekut.
Mirë po ka qytetar që antibiotikun e blejnë pa recetë dhe të tillëve u ka ndodhur rasti i shfaqjes së alergjisë. Nora Morina, duke treguar për rastin, thekson nevojën e njohurive elementare para përdorimit të antibiotikut.
Unë kam pas një rast në familje, gjyshja pasi ka marrë antibiotik, është shkaktuar alergji dhe pa intervenimin e mjekëve pasoja do të ishin fatale.
Ndërka Qarlinda Sadiku, qytetare, thotë se në çdo banatore mund të blesh antibiotik pa recetë, por ajo nuk e preferon konsumimin e tyre pa konsultim të mjekut.
Banatore mirët thjesht pa receptë bari antibiotiku, po zakonisht unë konsultuam me mjekun.
Faik Hoti, drejtor në Departamentin e Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se ky institucion tashmë ka formuar grupin punues i cili do të merret me hartimin e përdorimit racional të antibiotikut në Kosovë.
Deri në hartimin e kësaj strategjie, ministria do të provojë që të shtyjë para protokollat klinike dhe udhë refuzit të ndryshëm lidhur me përdorimin dhe përshkrimin racional të antibiotikëve, duke qenë që këto janë varna me efektet forte dhe ka indikacione që përshkruhen shumë ka ona mjekëve në Kosovë. E gjithashtu ka indikacione që edhe ato vetë konsumohen nga një numër i pacientëve pa përshkrimin e mjekut.
Sidoqoftë, sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në Rahovec kanë filluar votimet për kryetar të komunës. Rusia reagoi pozitivisht, por nuk e ka pranuar menjëherë ofertën e NATO-s për t'u bashkuar mburojes raketore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.